Welkom by Hoe verklaar jy dit in sy nuwe tydgleef van 10:30 in plaas van 11:30. Dis die program wat gaan oor wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Die vrae wat jy hoor word deur die luisteraars gevra en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is dierkundige professor Cyril Daniels, herpetoloog professor Lefras Meton en entomoloog Dr. Johan Pretorius. Ja, as jy 'n vraag het, stuur jou e-pos sommer direk aan my. lise@rsg.co.za. Anne Exton vra ons eerste vraag wat entomoloog Dr. Johan Pretorius gaan beantwoord. Anne skryf: ons gebruik 'n waaier in die nag om te keer dat die muskiete ons pla. Dit help baie, maar in die oggend kry ek altyd dooie muskiete onder die waaier. Wat sal dit wees wat hulle weg van hulle prooi lok? Dr. Pretorius:
goeiemôre Lise en luisteraars. En dis 'n interessante vraag en eintlik is daar twee aspekte hier te sprake. Maar om dit te verstaan, moet ons eers kyk hoe 'n muskiet haar gasheer opspoor. En ek sê haar want ons weet mos dis net die wyfie muskiete wat byt en op ons bloed voed. Nou 'n muskiet vind 'n gasheer deur van 'n aantal olfaktoriese of reuk asook visuele leidrade gebruik te maak. Dis nou goed soos die koolstofdioksied wat jy uitasem en die reuk van verskeie chemiese stowwe soos melksuur wat deur die vel afgeskei word. As hulle by nader in die gasheer kom, kan hulle ook hul sig gebruik, veral by daardie spesies wat gedurende die dag en skemer voed, sowel as die gasheer se liggaamshitte en selfs vog op die vel soos mense sweet. En in hierdie opsig is dit veral koolstofdioksied wat muskiete oor 'n afstand aanlok. Sommige muskietsoorte kan die teenwoordigheid van 'n bloedmaal oor afstande van 10 tot 50 meter waarneem. En dit net deur die geringste verhoging in die koolstofdioksiedkonsentrasie in die atmosfeer wat die gasheer vrystel. Hulle sal dan rondvlieg om hierdie reukspoor, as ek dit so kan stel, van koolstofdioksied te volg na hoër konsentrasie, totdat die bron, dis nou die gasheer wat die CO2 vrystel, naastenby opgespoor word. Op hierdie stadium begin hulle heel moontlik ook staat maak op hul sig, ander reuke en liggaamshitte om die gasheer se presiese ligging vas te stel. Nou, wat gebeur as jy 'n waaier aanskakel? Eerstens verdun en versprei dit die koolstofdioksiedkonsentrasie omdat die lig nie meer stagnant is nie, maar konstant beweeg en gemeng word. Dit maak dit dan baie moeiliker vir 'n muskiet om te bepaal waar die bron van die koolstofdioksied is of waar dit vandaan kom, omdat hierdie konsentrasiegradiënt van CO2 molekules deur mekaar gewaai word deur die lugvloei wat die waaier veroorsaak. En buiten vir dit, omdat die waaier jou afkoel en jou metaboliese aktiwiteit verlaag, sal jy ook minder sweet. Wat dan beteken dat die ander leidrade, dis nou reuke van die vel, vog en liggaamstemperatuur, moeiliker raak vir die muskiet om waar te neem en te registreer. So dit is dan die een aspek. 'n Bykomende faktor is moontlik die wind self wat die waaier genereer, wat dit dan moeilik maak vir die muskiet om te vlieg en op die gasheer te land, amper soos 'n vliegtuig of helikopter wat nie veilig kan land as die windspoed gevaarlik hoog is nie. In 'n onlangse publikasie het wetenskaplikes gevind dat die gebruik van 'n dakwaaier die binneshuise digtheid van malaria muskiete met 'n verstommende 91% verlaag het in vergelyking met hul kontrole. Hulle het ook gevind dat die CO2 konsentrasie met 23 dele per miljoen laer was as in die geval van die kontrole waar daar nie 'n waaier gebruik was nie. Nou, ander studies het al gewys dat 'n hoër ligsnelheid muskiete se vermoë om rond te vlieg en 'n gasheer op te spoor aansienlik verminder. In een so 'n studie is daar gevind dat ligsnelhede bo 0.8 meter per sekonde veroorsaak dat minder muskiete gevang word in muskietlokvalle, terwyl ligsnelhede van 2 meter per sekonde daartoe gelei dat geen muskiete meer met die lokvalle gevang kon word nie. Nou, onder laboratoriumtoestande vlieg muskiete so in die omgewing van 0.25 meter per sekonde, terwyl hulle 'n gasheer se reukspoor volg. So, ons kan seker aanneem dat verhoogde ligsnelhede hierdie vermoë begin kelder, totdat die wind te sterk raak om rond te vlieg en 'n bloedmaal effektief op te spoor. Met ander woorde, die koste om 'n bloedmaal te soek oorskry die voordeel daarvan omdat dit te veel energie gaan vermors. So Lise, dit wil voorkom asof die gebruik van aktiewe ventilasie soos baie snags wel effektief is om muskiete bietjie in toom te hou. En hoe vinniger die spoed van die waier, hoe meer effektief sal dit wees. En dieselfde beginsels geld natuurlik buitenshuis. As daar 'n windjie waai, is daar baie minder muskiete wat mens pla, en van die luisteraars het dit seker ook al so ervaar. En die dooie muskiete onder die waier, en ek dink dis maar bloot muskiete wat fisies deur die waier lemme gedood word as hulle per ongeluk daardeur vlieg. Dan net so vir interessantheid en om af te sluit, Lise, daai irriterende geluid van muskiete wat mense uit die slaap hou, het eintlik 'n baie spesifieke doel vir hierdie insekte. Die zoomgeluid word veroorsaak deur hul vinnige vlerkklap, letterlik honderde kere per sekonde. Nou, anders as die wyfies het mannetjie muskiete veeragtige antennes. Dit lyk omtrent soos 'n voël se vere. En hy gebruik dit om na die wyfies se vlerkklap geluide te luister. Verskillende spesies muskiete het verskillende vlerkklap frekwensies wat die mannetjies dan in staat stel om die wyfies van sy eie spesies uit te ken in die donker. So en daar's nie regtig iets wat die muskiete weglok nie. Hulle sukkel maar net om mens op te spoor en gevlieg te kry. Dankie vir jou vraag.
En dit was entomoloog Dr. Johan Pretorius. Sandra Engelbrecht van KwaZulu-Natal het 'n vraag wat Dr. Peppler al in 'n vorige episode geantwoord het. Maar so het dierkundige professor Savile Daniels besluit om ook haar vraag te beantwoord. Altyd interessant om antwoorde van twee kenners te hoor. Sandra vra: Ek wil graag op hoe verklaar jy dit hoor, hoe molle hopies boor die grond vorm as hulle agtertoe skop en wat om te doen om molle uit te wis? Professor Daniels.
Goeiemôre Lise, goeiemôre kollega en goeiemôre aan die luisteraars. So molle is dan nou grawende soogdiere wat gewoonlik aangepaste voorpote het om te grawe. Die diere grawe gewoonlik in sagte grond onder die oppervlakte tot 'n diepte van omtrent so 70 cm. Die hoofrede vir hierdie tunnelnetwerke ondergronds is basies om ongewervelde diere soos insekte, wurms en slakke vas te vang sodat hulle dan nou deur die molle gevreet kan word. So wanneer 'n mens nou uit 'n ekologiese perspektief uit kyk na die rol van molle, hierdie tunnels wat die molle dan nou maak in 'n mens se tuin, dit help natuurlik om lug in die grond in te laat kom en dit verbeter in die algemeen die dreinering van die grond. Die molle, wanneer hulle natuurlik nou ondergronds voorkom, hulle defekeer ook daar, so hulle help natuurlik met die bemesting van die grond. En addisioneel het molle ook 'n belangrike rol omdat hulle baie insekte en slakke kan vreet wat daar in die tuin voorkom. Maar molle self word ook gevreet deur ander diere soos byvoorbeeld uile, en dan weet 'n mens hier in die Kaap byvoorbeeld kry 'n mens dikwels molslange wat dan nou so lekker dik en swart is, en hulle is ook molle is ook die gunstige prooi item vir hierdie molslange. Die luisteraar weet wat kan sy doen om ontslae te raak van hierdie molle. Ek sou nie gif aanbeveel nie, want gif het 'n baie negatiewe ekologiese aanslag. En dit kan natuurlik deur die ekologiese trofiese vlakke beweeg. So jy kan nou aan dink wanneer die mol vergiftig word en die arme slang vreet nou die mol, dan kan die slang ook potensieel vrek, en al die diere het natuurlik 'n ekologiese rol om te vul. So wat 'n mens nou wel kan doen is, 'n mens kan byvoorbeeld essensiële olies gebruik, en jy kan hulle in die molsope plaas op 'n stukkie katoen byvoorbeeld of 'n stukkie watte, en in die algemeen hou molle nie van hierdie reuk nie. 'n mens kan ook probeer om plante te plant wat molle nie van hou nie. En 'n mens kan ook die grond kompakteer, want wanneer die grond baie hard is, dan gaan die molle nie gewoonlik in die grond probeer tunnels maak nie. Maar ek dink in die algemeen moet 'n mens kyk na 'n meer ekologies vriendelike aanslag om te ontslae te raak van die molle wat in die tuin voorkom. 'N mens kan natuurlik probeer om die mol self te vang en dan die mol na 'n ander area toe te neem, maar ek dink ook baie van die luisteraars en wat ek ook sien in die literatuur is mense kamp hulle tuine af en sê in hierdie area byvoorbeeld is 'n molvriendelik area, so die mol kan maar nou daar voortgaan om sy hope te maak, en dan het hulle gewoonlik 'n dose wat hulle in hulle tuin sit, of jy kan jou plante natuurlik in potte plant om te probeer die impak van die molle op jou tuin te probeer minimaliseer, maar probeer om nie gif te gebruik nie, probeer die essensiële olies en dan probeer om in die tuin 'n area te hê wat molvriendelik is, want die molle is ook tog maar deel van die ekosisteem, nie? Mense deel is van die ekosisteem. Moet 'n mens nooit daai verbintenis probeer breek nie.
En dit was dierkundige professor Cyril Daniels. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos sommer direk aan my, lise@rsg.co.za, maar jy kan natuurlik ook deur RSG se webwerf gaan om jou vraag te stuur. Gaan na www.rsg.co.za. Onthou, om die antwoord duideliker te maak, stuur asseblief soveel inligting moontlik. Johan van Rooyen skryf: 'n paar dae gelede staan en kyk ek na een van die akedisse in die tuin. Sover my kennis strek, is dit die redelike wyd verspreide speckled rock skink. Terwyl ek hom so staan en dophou, begin sy liggaam in 'n boog krul, so asof hy maagpyn het. Toe kry die ouetjie 'n tweede stuiptrekking, en toe sien ek, maar daar kom nou 'n ding uit, 'n kapsule van 'n aard. Dieselfde vorm en grootte as die pilkapsules wat ons gebruik. Dit was so 'n liggeel goud van kleur, amper soos daai butterscotch lekkers. Toe die kapsule uit is, toe draai die akedis om en eet dit. Ek sal graag wil weet wat hier gebeur het. Een van die akedisse in die tuin is sonder sy stert. Anders as die ander, is die stertlose ou die wildste en vlug baie vinnig as ek nader kom. Is dit omdat hy sy stert verloor het? Heel moontlik juis weens iets wat hom op 'n kol wou vang. En nou is hy oorversigtig, of is daar 'n ander rede? Laastens soek ek 'n veldgids oor akedisse, een met redelike volledige inligting en wat Afrikaanse en waar moontlik die ander inheemse taalname insluit. Daar is een op die mark, maar dit is in kombinasie met slange en is nie baie volledig nie. Kan die kundiges dalk raad gee asseblief? Herpetoloog professor Lefras Meton gaan Johan beantwoord.
Ek aanvaar dat Johan se identifikasie van die akedis in sy tuin korrek is en dat dit wel Trachylepis punctatissima is. Ek verkies die Engelse volksnaam speckled rock skink, wat 'n mens dan nou seker na spikkel rots of spikkel klipskink kan vertaal. Die ander Engelse naam, mountain speckled skink, dink ek is ietwat misleidend, want die akedis is nie beperk tot berge nie. Hy kom wyd verspreid in die noordoostelike dele van die land voor, vanaf die Vrystaat noordwaarts, en is veral volop in tuine in Johannesburg en Pretoria. Alhoewel die meeste skinksoorte ovipaar of eierlêend is sowat 45% van die spesies vivipaar of lewendbarend. Ons kan eintlik die meeste van hierdie groep as ovovivipaar beskryf, want in steede daarvan dat die eiers gelê word soos by ovipare forme, word die eiers teruggehou in die ovidukte waar ontwikkeling plaasvind en die kleintjies word dan nou lewend gebore. Die eiers wat teruggehou word, het egter nou nie 'n dop nie, maar is ook gevul met dooier en is omring deur 'n dop membraan. Behalwe vir die aanvanklike dooier, ontvang dit geen verdere voedingsstowwe van die ma tydens ontwikkeling nie. Daar is egter wel 'n klompie soorte waar daar 'n placenta is en die ontwikkelende embryo's addisionele voedingsstowwe van die ma via die placenta ontvang. In 'n paar ander is daar geen dooier in die eier nie en ontvang die embryo al die nodige voedingsstowwe via 'n placenta. Hierdie akkedisse met 'n placenta is die ware vivipare forme. Die spikkelklipskink is een van die soorte wat ovovivipaar is. 'n Enkele werpsel van 3 tot 9 kleintjies word in die somer gebore. Nou soos dit mag met die ontwikkeling van embryo's binne die moeder se voortplantingsstelsel gaan, kan dinge ook by ovovivipare skinke om verskeie redes verkeerd loop, sodat embryonale ontwikkeling gestaak word of dalk glad nie eers begin nie omdat die eier nie bevrug is nie. Nou sit jy met 'n dooie gevulde eier of 'n half ontwikkelde eier of eiers in die oviedukte. Wat nou? Daar is die algemene opvatting dat hierdie eiers deur die moeder geherabsorbeer, die korrekte woord is eintlik geresorbeer sal word vir die hergebruik van die voedingsstowwe. In 'n onlangse studie op 'n Australiese skink waar embryonale ontwikkeling van eiers in die oviedukte met die toediening van 'n inspuiting beëindig is, kon geen bewyse van resorpsie van eiers in die oviedukte gevind word nie. En daar is toe nou tot die slotsom gekom dat hierdie eiers eerder maar uiteindelik via die kloake uitgeskuif word. Nou ek is oortuig daarvan dat dit wat Johan gesien het 'n geval was waar 'n wyfie 'n nie lewensvatbare eier dan nou uitgeskei het. Die geel goue kleur van die eier of kapsule kan 'n mens toeskryf aan die dooier in die eier. Of dit net een eier van die werpsel was wat nie ontwikkel het nie, dit sal ons nou nie weet nie. Die agterna se eet van die eier is 'n interessante waarneming deur Johan. Dit is wel bekend dat skinke met die geboorte van hulle kleintjies, die kleintjies uit die omringende dopmembraan sal help en dan die membraan sal eet. Ek het ook so 'n bietjie op die internet rondgekyk en op gevalle afgekom by akkedisse waar die ma ook doodgebore kleintjies sal opeet. Dit maak seker baie sin om nie voedingsstowwe verlore te laat gaan nie. Ons weet ook dat baie soogdiere na geboorte van kleintjies die nageboorte, placenta, naalstring en so mee sal eet, selfs herbivore doen dit. Daar lê baie voordele hierin, soos om die bewys van pasgebore kleintjies te vernietig, om predatore te vlus en ook om voedingsstowwe in te kry om die ma te help om melkproduksie aan die gang te kry. Sover dat die mens betref, is daar baie kulture waar die moeder die nageboorte eet en dit lyk my deesdae is dit ook baie populêr onder Amerikaanse vrouens. Daar self ondernemings wat die nageboorte vir kliënte droog en in kapsules verpak wat die moeder dan nou oor 'n tydperk kan inneem. Daar's 'n interessante teorie dat die vroeë mens opgehou het om die nageboorte te eet toe hy vuur as 'n hulpmiddel begin gebruik het. Baie houtsoorte bevat swaar metale soos lood en kadmium en die oormatige inaseming van rook deur verwagtende vroue sou lei tot die ophoping van hierdie metale in die placenta. En wanneer die vroue dan nou na die geboorte van die kind en nageboorte eet, sou hulle baie siek kon geword het of selfs gesterf het as gevolg van die metale. So geleidelik het die mens dan nou begin afsien van hierdie gewoonte. Johan se ander waarneming dat die afstert akkedis in sy tuin wilder voorkom as die ander metsterte is in die kol. Daar is al baie navorsing in die verband gedoen. Daar is byvoorbeeld gevind dat 'n akkedis sonder 'n stert se balans versteur is en dat hy nie so vinnig kan hardloop soos een met 'n stert nie. As gevaar dreig, moet hy dus vroeër wegspring om skuiling te haal. Verder het hy ook nie meer die leksheid om weer sy stert af te gooi om die roofdier se aandag af te trek nie. So hy moet ekstra versigtig wees. Hy moet maar liewers bangjan wees as dooie jan. Oor Johan se navraag oor 'n volledige veldgids vir Suid-Afrikaanse akkedisse met ook Afrikaanse volksname by, het ek slegte nuus vir hom. Die laaste volledige veldgids oor die reptiele van Suid-Afrika was Bill Brands se Field Guide to the Snakes and Other Reptiles of Southern Africa, wat al so lank gelede as 1988 gepubliseer is, en daar het ook 'n tweede uitgawe in 1998 verskyn. Dit was ook in Afrikaans vertaal. Die 1998 uitgawe is glad nie meer op datum nie, maar is nog steeds 'n baie handige boek om te hê. Die opgedateerde Conservation Status of the Reptiles of South Africa, Eswatini and Lesotho, verskyn nou een van die dae. Dit bevat uitstekende inligting met foto's en verspreidingskaarte vir al die species, maar teen 'n astronomiese prys van R1,210. Besonderhede oor hierdie boek is te kry op die African Snakebite Institute se webtuiste. Die iNaturalist app, of is dit nou, wat is dit nou, app nou in Afrikaans, toep, klink maar snaaks. Dit kan verniet afgelaai word en dit is ook baie handig om te hê.
En dit was herpetoloog professor Lefras Meton. Onthou, stuur jou vraag direk aan my, Lise by rsg.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nieuwsgierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Tot ziens.